Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Гэті дні насичені круглими ювілейними датами, поэтому про все досить сісла. А починаємо з 30 студеня. У гэті день 190 годов тому у маёнтку уборки ігуменського павету, тепер Пуховіцький район, народився Апалінар Гараўскі, білоруський мастак. Основную частку його творчості складають краявіды, над якими ён працаваў практично все життя. А жив і працював Гараўскі у Берасці, Петербурзі, родным маёнтку, мястэчку Свісле, што цяпер у Пуховіцкім районі. Вучыўся ў Женеве, Дюссельдорфе, Рыме і Парыжы. 30 студзеня 60 гадоў таму у Пінску арыштаваны Мікалай Лагодзіч за публічную праваабарончую дзейнасць. Быў засуджаны да 3 гадоў савецкай турэмнай калоніі. Беларускі дысідэнт, пра якога, на жаль, ведаюць нямногія. 31 студзеня 190 гадоў таму з'явіўся на свет Станіслаў Сільвестровіч, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году з Гожы, што непадалёк Гародні. Ведамы яшчэ тым, што правёў у сваім маёнтку надзвычай прагрэсіўныя рэформы для свайго часу. 31 студзеня 110 гадоў таму ў Гародні выйшаў альманах вучнёўскай беларускай моладзі пад назвай «Колас беларускай нівы». 31 студзеня 110 гадоў таму памёр Баляслаў Русецкі, мастак, які працаваў у Беларусі. Пэўны час ён жыў у Гародні, ведамы тым, што зрабіў шэраг размалёвак у гарадзенскіх касцёлах, прыкладам алтарную карціну «Святы Казімір» у гарадзенскай фары. 31 студзеня 95 гадоў таму у вёсцы Кудрычы Мсціслаўскага району нарадзіўся Георгій Юрченко, беларускі пісьменнік і мавазнавец, настаўнічаў у розных школах Беларусі, у тым ліку ў Дзятлаўскім і Воранаўскім раёнах. Пераходзім у другі месяц зімы. 1 лютага, ажно 460 гадоў таму, пачалася двухтыднёвая аблога Полацку маскоўскім войскам Івана Жахлівага. Тады якраз ішла Лівонская вайна. Страта Полацку, крызіснае становішча, у якім з-за гэтага апынулася Вялікае княства Літоўскае, змусіла яго мабілізаваць рэсурсы для жыццёва неабходнага рэваншу, які ўрэшце і адбыўся. Лівонская вайна была Масковіяй прайграна. 1 лютага 235 гадоў таму у Радамыслю на тэрыторыі Ўкраіны памёр Ясон Смагаржэўскі, уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай. 1 лютага 160 гадоў таму літоўскі правінцыйны камітэт, які быў створаны летам 1862 году, абвесціў сябе часовым правінцыйным урадам Літвы і Беларусі. З гэтага часу трэба адлічваць пачатак вызвольнага паўстання на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У гэты самы дзень 5 гадоў таму у Франкфурце на Майне, Германія, памёр Барыс Кіт, беларускі навуковец, дзеяч эміграцыі ў США і Нямеччыне. Пахаваны ён на могілках у Вісбадэне. Не так даўно на магіле быў усталяваны крыж, выраблены і прывезены з Беларусі. Ідзем далей. 2 лютага 675 гадоў таму у бітве з крыжакамі загінуў на рэмонт князь Вялікае княства Літоўскага, другі сын Гедыміна. У выніку той бітвы з крыжакамі на рацэ Стрэва, прыток Нёману, была зафіксавана перамога войск Вялікае княства. 2 лютага 185 гадоў таму у вёсцы Мастаўляны на Падляшшы нарадзіўся Кастусь Каліноўскі, нацыянальны вызвольны дзеяч, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 году, адна з самых яркіх асобаў у нашай нацыянальнай гісторыі. 2 лютага 85 гадоў таму у савецкім канцлягеры расстраляны Іосіф Воўк Леванович, беларускі мавазнавец, быў пахаваны на тэрыторыі заўральнага гаю горада Арынбургу. У гэты ж самадзень і таксама 85 гадоў таму у вёсцы Астрашыцкі гарадок Менскага раёну нарадзілася Таццяна Самусенка, дзявочае прозвішча Пятрэнка, беларуская фехтавальніца, трохразовая алімпійская чэмпіёнка розных алімпіядаў. 2 лютага 55 гадоў таму адкрыўся літаратурна-этнаграфічны музей у Гудзевічах, Мастоўскі раён. Яго стварыў незабыўны Алесь Белакос. У гэты самы дзень 45 гадоў таму ў паставах не стала Віктара Стахоўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў, беларускага мастака і краязнаўца. А 40 гадоў таму 2 лютага пры пажары ў вёсцы Гарадзішча Бярэзінскі раён трагічна загінуў Мікола Прашковіч, беларускі дысідэнт, літаратуразнавец і перакладнік. Пахаваны ён на могілках ў вёсцы Асмолаўка Бярэзінскага раёну. 3 лютага 100 гадоў таму у Івянцы на тэрыторыі сучаснага Валожынскага раёну нарадзіўся Віталь Цярпіцкі, удзельнік беларускай краёвай абароны, грамадскі і царкоўны дзеяч беларускай эміграцыі ў Вялікабрытаніі і Злучаных Штатах Амерыкі. 4 лютага 215 гадоў таму у фальварку Панюшкавічы, Бабруйскі раён, нарадзіўся Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, паэт, драматург, адзін з заснавальнікаў беларускай літаратуры. А 45 гадоў таму ў гэты дзень у Нясвіжы памёр Аркадзь Куляшоў, беларускі паэт і перакладнік, пахаваны ён у Менску на ўсходніх могілках. 5 лютага, заключны дзень тыдня, 100 гадоў таму ў Віцебску нарадзіўся Леанід Шчамялёў, беларускі мастак. Шчамялёў стаіць у шэрагу тых майстроў пэндзля, творы якіх займаюць вызначальнае месца ў выяўленчым мастацтве Беларусі. Яго творчасць нездарма называюць летапісам эпохі. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.